Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah perluas akses masuk WNI-WNA dari luar negeri. Inggris laporkan wabah flu burung. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia memperluas akses pintu masuk kedatangan perjalanan internasional baik bagi WNI maupun WNA ke Indonesia selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di luar Jawa Bali. Aturan ini berlaku mulai 9 hingga 22 November mendatang. Pada periode PPKM sebelumnya, pemerintah menetapkan kedatangan WNI dari luar negeri hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta di Provinsi Banten dan Samratulangi di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam aturan terbaru, pemerintah membuka juga akses Bandara Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau. Pada periode PPKM sebelumnya, untuk kedatangan WNA, pintu masuk udara dibuka melalui Bandara Ngurah Rai di Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim, dan Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau. Terkini, pemerintah mengizinkan kedatangan WNA di luar Jawa Bali dengan menggunakan penerbangan langsung melalui Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Raja Haji Fisabilillah, dan Samratulangi. Sedangkan pintu masuk laut hanya dibuka di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau untuk WNA yang menggunakan kapal pesiar atau kapal layar. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menggelar Konferensi Diplomasi Digital atau International Conference on Digital Diplomacy pada 16 November mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faisasyah, dalam konferensi pers virtual Senin mengatakan, konferensi ini melibatkan perwakilan dari 21 negara, antara lain Amerika Serikat, Afrika Selatan, Australia, Inggris, Korea Selatan, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam. Menurut Teuku Faisasyah, International Conference on Digital Diplomacy akan dilaksanakan secara virtual dari Pulau Bali dan akan mengangkat tema Unmasking Digital Diplomacy in the New Normal. Faisasyah mengatakan pemilihan tema menyesuaikan dengan kondisi yang sedang sangat relevan bagi semua. Pandemi COVID-19 dan penggunaan masker telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berita selanjutnya dari Jakarta. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Senin meminta semua pihak berhati-hati mewaspadai gelonjakan pandemi COVID-19 sebab sejumlah negara di Eropa mengalami kenaikan kasus virus corona akibat lalainya masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers virtual Senin. Luhut Panjaitan mengungkapkan terjadi tren kenaikan kasus COVID-19 di 43 kabupaten dan kota di Jawa Bali dalam 7 hari terakhir. Ia juga mengatakan pemerintah akan mengumpulkan pemerintah daerah di 43 kabupaten dan kota itu untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan. Menurut Luhut Panjaitan, terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi akibat relaksasi PPKM. Menurutnya, disiplin protokol kesehatan seharusnya tetap diterapkan beriringan dengan relaksasi PPKM di berbagai sektor. Musik. Beralih ke berita luar negeri. Wabah flu burung H5N1 yang sangat patogen dilaporkan muncul di sebuah unit peternakan kecil di Inggris Tengah, seperti yang dikonfirmasi oleh Kementerian Peternakan pada Senin. Reuters melaporkan semua burung di tempat yang telah terpapar di dekat Alchester di Warwickshire bakal dimusnahkan. Wabah itu muncul kurang dari sepekan setelah Inggris menyatakan zona pencegahan flu burung nasional yang memerintahkan pemilik ternak dan burung agar memperketat langkah biosecurity. Jenis H5N1 sebelumnya telah dikonfirmasi di kawanan ayam belakang halaman di Wales Utara, di antara burung-burung yang ditangkap di Skotlandia Timur dan di pusat penyelamatan burung di Inggris Tengah. Virus telah menyebar ke seluruh Eropa selama beberapa pekan terakhir. Wabah bermunculan di sejumlah negara termasuk Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Denmark. Berita selanjutnya dari India. Sedikitnya 89 orang, termasuk 17 anak, positif mengidap virus Zika saat kasus di kota Kanpur, India melonjak. Hal itu dikatakan kepala medis distrik Kanpur di negara bagian terpadat India, Uttar Pradesh, Dr. Nepal Singh kepada Reuters Senin. Kasus Zika pertama di kota industri Kanpur terdeteksi pada 23 Oktober dan jumlah kasus meningkat selama sepekan terakhir. Virus Zika yang ditularkan lewat gigitan nyamuk pertama kali ditemukan pada 1947 dan menjadi epidemi di Brazil pada 2015. Pada saat itu, ribuan bayi yang baru lahir mengalami mikrosefali, yakni kelainan yang menyebabkan ukuran kepala bayi lebih kecil dan otak kurang berkembang. Berita berikutnya dari Denmark. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengumumkan Denmark akan menerapkan kembali kartu kesehatan atau health pass atau corona pass setelah kurang dari 2 bulan aturan itu dicabut. Keputusan pemerintah Denmark dipicu oleh lonjakan jumlah kasus COVID-19 belakangan ini. Dilansir dari kantor berita AFP Selasa, Frederiksen mengatakan Komisi Epidemi merekomendasikan pemerintah Denmark untuk mengklasifikasikan virus corona sebagai penyakit yang mengancam sosial dan memberlakukan kembali kebijakan izin tersebut. Frederiksen mengaku bahwa pemberlakuan kembali izin kesehatan akan mempersulit hidup mereka yang tidak divaksinasi. Namun pada akhir pekan lalu, pihak berwenang memperingatkan bahwa rumah sakit mulai kewalahan akibat banyaknya pasien COVID-19, flu, dan penyakit menular lainnya. Frederiksen menambahkan, otoritas kesehatan memperkirakan lebih banyak orang terinfeksi dan dirawat di rumah sakit, tetapi semuanya berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Tiongkok mengekspor kapal perang terbesar dan tercanggih ke Pakistan. Pelepasan kapal jenis fregat hasil rancang bangun Tiongkok State Shipbuilding Corporation Limited CSSC untuk Angkatan Laut Pakistan itu dilakukan melalui sebuah upacara di galangan CSSC di Shanghai Senin. Fregat 054 yang kemudian dinamai dengan PNS Tughril tersebut dibuat khusus untuk Angkatan Laut Pakistan dengan teknologi mutakhir, berdaya jelajah tinggi, dengan kemampuan perang antar permukaan, dari permukaan ke udara, dan dari permukaan ke bawah laut. Demikian dilaporkan media Tiongkok Selasa. CSCC mengatakan ini adalah fregat terbesar dan tercanggih yang pernah Tiongkok ekspor. Pengiriman PNS Tughril tersebut menjadi babak baru kemitraan Pakistan-Tiongkok yang telah teruji oleh ruang dan waktu yang relatif lama. Demikian dikatakan Duta Besar Pakistan untuk Tiongkok, Moin Ul Haq, dikutip Global Times. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Belajar dari Pengalaman Eropa, dibacakan oleh Agus Santika. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang terus dilakukan dan dievaluasi oleh pemerintah tiap pekan telah memberikan dampak. Angka kasus aktif COVID-19 tetap terkendali dan terus membaik. Angka reproduksi atau RT Indonesia dan Jawa-Bali juga masih berada di bawah 1 yang mengindikasikan terkendalinya pandemi COVID-19. Selain itu, berdasarkan laporan epidemiolog, tingkat kematian akibat COVID-19 kini menurun drastis. Bahkan, jumlah pemakaman saat ini sudah setara dengan jumlah pemakaman sebelum pandemi. Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan, dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Senin 8 November. Namun dalam kesempatan yang sama, Luhut Binsar Panjaitan juga mengungkap bahwa ada tren kenaikan kasus COVID-19, khususnya di 43 kabupaten kota di wilayah Jawa-Bali, termasuk wilayah Jakarta. Setelah mencapai puncaknya pada bulan Juli lalu, beberapa bulan ini angka kasus aktif COVID-19 terus menurun hingga 99%. Maka, berita tentang tren kenaikan angka kasus tersebut saat ini tentu mengkhawatirkan. Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan dalam rapat terbatas bahwa Presiden Joko Widodo berpesan kepada semua pihak agar belajar dari pengalaman negara-negara Eropa. Sejumlah negara di Eropa mengalami lonjakan kasus harian cukup besar akibat kelalaian masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana perilaku masyarakat Indonesia menurut pantauan Satgas Penanganan COVID-19? Luhut Binsar Panjaitan menceritakan bahwa pekan lalu pihaknya menurunkan tim untuk melihat pelaksanaan protokol kesehatan di sejumlah tujuan wisata di Bali dan Bandung, Jawa Barat. Pengunjung mal dan tempat wisata dipantau telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dalam hal ini memakai masker. Namun, dalam hal menjaga jarak, penerapannya masih lemah, terutama di tempat wisata. Bahkan didapati beberapa bar dan klub yang melanggar aturan jam buka dan jumlah pengunjung. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, pemerintah dapat segera membuat evaluasi. Sudah saatnya diterapkan tindakan lebih tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan, terutama pengelola tempat hiburan dan wisata. Tanpa tindakan tegas, Indonesia bisa mengalami kembali lonjakan kasus COVID-19, dan kali ini, pemerintah dikhawatirkan akan menghadapinya dengan sumber daya yang semakin terbatas. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 9 November 1953, Kamboja merdeka dari Perancis. Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Sejak abad 19, Kamboja menjadi koloni Indochina milik Perancis. Walaupun pada 1941 hingga 1945, Kamboja dijajah Jepang. Kamboja meraih kemerdekaannya dari Perancis pada 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Beralih ke 9 November 1989, runtuhnya Tembok Berlin. Tembok Berlin adalah sebuah tembok pembatas yang dibangun oleh pemerintahan komunis Jerman Timur yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur serta daerah Jerman Timur lainnya. Pada tahun 1989, ada perubahan politik radikal di kawasan Blok Timur. Melemahnya pengaruh Uni Soviet di negara-negara Blok Timur memaksa pemerintah Jerman Timur mengumumkan pada 9 November 1989 bahwa rakyat Jerman Timur boleh pergi ke Jerman Barat dan Berlin Barat. Peristiwa ini dikenal dengan nama runtuhnya Tembok Berlin dan membuka jalan untuk penyatuan Jerman pada 3 Oktober 1990. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 9 November 2005. Serangan bom bunuh diri di 3 hotel di Amman, Yordania. Serangan bom bunuh diri terjadi di 3 hotel di ibu kota Yordania, Amman, pada 9 November 2005 malam hari. Bom diledakkan di Hotel Grand Hyatt, Radisson Sas, dan Hotel Days Inn. Lokasi ketiga hotel tidak terlalu berjauhan dari kawasan bisnis Amman. 60 orang ditambah 3 pelaku bom bunuh diri tewas, sedangkan 115 orang terluka akibat ledakan tersebut. Jaringan Al-Qaeda di Irak pimpinan Abu Musab al-Zarqawi melalui pernyataan di sebuah situs internet menyatakan bertanggung jawab atas serangan bom itu. Dalam peristiwa itu, 3 warga negara Indonesia turut menjadi korban. Sekian hari ini dalam sejarah.
Semakin menyerang, kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat
cintaku, rasa cintaku. Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri perhelatan Expo Dubai 2020 di Dubai Uni Emirat Arab pada 2 November. Seperti laporan laman resmi Kementerian Perindustrian kemenperin.co.id pada Minggu, selain menghadiri perhelatan Expo Dubai 2020, kunjungan kerja Menperin Agus ke Persatuan Emirat Arab sekaligus untuk bertemu calon investor potensial. Salah satunya adalah Al Khalid Sugar atau AKS. AKS memiliki pabrik gula di Dubai dengan kapasitas 6.000 ton gula per hari. Selain memiliki pabrik gula di Dubai, AKS juga berinvestasi di Mesir dan Spanyol. Penghasilan AKS per tahun diperkirakan mencapai $14 miliar Amerika Serikat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, AKS akan berinvestasi pabrik gula terintegrasi di Indonesia. Selain memproduksi gula, EGS juga rencananya memproduksi bioetanol dan listrik dari biomasa. EGS akan menanamkan investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 28,68 triliun rupiah. Komitmen itu disampaikan oleh Managing Director AKS sekaligus Chairman Jamal R. Gurai Group, Jamal R. Gurai, saat bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Dubai. Di samping itu, Agus menjelaskan pihaknya akan bekerjasama dengan kementerian lain untuk menjajaki peluang investasi tersebut karena terkait investasi energi dan pemenuhan lahannya. Agus berharap penanaman modal perusahaan gula asal Dubai itu akan menjadi pelatuk industri gula nasional yang lebih efisien pada masa depan. Agus mengatakan, EGS akan mengembangkan fabrikasi etanol dari gula. Etanol pun diharapkan menjadi sumber bahan bakar alternatif. Upaya ini sejalan dengan tren pengurangan emisi karbon yang membuat sejumlah negara memutar otak untuk mencari sumber energi yang lebih bersih. Negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Filipina telah mengembangkan etanol dalam jumlah besar sebagai alternatif bahan bakar fosil. Pemanfaatan etanol dalam energi baru dan terbarukan menjadi salah satu alternatif untuk pengurangan gas emisi karbon dari sektor transportasi. Menurut Agus Kartasasmita, selain sebagai bahan bakar, etanol gula dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gula rafinasi. Dalam konteks ini, impor gula bisa ditekan, bahkan ke depan berpeluang berkurang sekitar 750 ribu ton per tahun. Menteri Agus mengatakan kebutuhan gula nasional sekitar 6,7 juta ton. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi impor gula, diantaranya menyiapkan lahan perkebunan tebu dan mendorong proses transformasi digital. Kehadiran EGS di Indonesia, menurutnya, dapat membantu memenuhi kebutuhan gula nasional.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, tak hanya melayani penerbangan, Bandara Yogyakarta International Airport juga menjadi panggung seni budaya. Baru-baru ini, PT Angkasa Pura 1 atau AP1 membuka 3 arena di terminal sebagai tempat para seniman menunjukkan keahlian menari di depan pengguna jasa bandara, yakni di pintu masuk keberangkatan, pintu penjemputan, dan titik kedatangan Lawang Papat. Ketiganya menjadi panggung pertunjukan yang dinamai Gebyar Bregas Budaya. Pentas ini hanya tampil setiap Sabtu dan Minggu. Gebyar Bregas Budaya berlangsung dari 16 Oktober hingga 7 November 2021. Dan 31 Oktober kemarin, kelompok Celingkuk asal Kalurahan Kargomulyo, Kapanewon Kokap, Yogyakarta menampilkan tarian angguk dan inceling pada Gebyar Bregas Budaya. Salah satu dari tarian tersebut, yakni tari inceling, akan kami perkenalkan kepada Anda. Inceling merupakan tarian rakyat tradisional di mana tema ceritanya diambil dari cerita Panji. Cerita Panji merupakan sekumpulan cerita yang berkisar pada dua tokoh utamanya, yakni Raden Panji Inukertapati, seorang pangeran dari Kerajaan Jenggala, dan Dewi Sekartaji, seorang putri dari Kerajaan Kediri. Inceling berasal dari kata oncelang, artinya kuda balap. Tarian ini mempergunakan ondong sebagai alat tariannya. Tarian inceling biasanya dibawakan secara berkelompok dengan jumlah penari 15 atau 17 orang. Pertunjukan ini biasanya diadakan di tempat terbuka dengan durasi 3-4 jam. Meskipun penarinya laki-laki semua, namun ada peran wanita yang diperankan oleh laki-laki yang disebut Cepet Wadon. Selain itu, yang juga menarik dan disukai penonton adalah peran tokoh pentul, becer, serta kete atau kera, karena peran tokoh tersebut dimainkan secara jenaka dan menarik.
Sejak kau beri salam.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Jember Fashion Carnival 2021 kembali digelar pada 20 sampai 21 November. Jember Fashion Carnival adalah ajang peragaan busana terbesar di Indonesia yang digelar di jalan raya sepanjang 3,6 km. Karena masih dalam situasi pandemi, Jember Fashion Carnival tahun ini digelar secara hybrid dan tertutup. Lokasinya pun bukan di jalan raya, melainkan di ballroom salah satu hotel di Jember, Jawa Timur. Temanya tahun ini adalah Virtue Fantasy. Tema ini, menurut Budi Setiawan, Presiden Jember Fashion Carnival, tema Virtue Fantasy menggambarkan perjalanan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disimbolkan melalui hewan-hewan fantasi seperti kesetiaan, kebijaksanaan, dan kepedulian. Budi menjelaskan Jember Fashion Carnival 2021 meliputi 4 rangkaian. Pertama, Pet and Wonderful Archipelago Indonesia atau disingkat WACI. 2. Artwork Carnival. 3. International World Kids Carnival. 4. Grand Carnival. Kemudian ada 9 defile yang akan tampil. Ada komodo, flamingo, gajah, sea dragon, dragonfly, dove, unicorn, honeybee, dan lion. Pesertanya pun berasal dari beragam tempat, baik masyarakat umum, komunitas, peserta WACI dari beberapa provinsi, komunitas pecinta hewan piaraan, serta lembaga pendidikan. Sementara itu, International World Kids Carnival juga diikuti perwakilan beberapa negara secara daring. Namun, daya tarik penyelenggaraan tahun ini terletak pada kegiatan Jember Fashion Carnival yang dipadukan dengan program destinasi wisata di Jember, sehingga dapat diikuti para tamu dan wisatawan. Jember Fashion Carnival tahun ini dibatasi hanya untuk 200 undangan saja. Bukan berarti Anda tidak bisa menonton, masyarakat umum tetap bisa mengaksesnya dari saluran informasi yang disediakan. Salah satunya pada kanal YouTube Jember Fashion Carnival.
Kau mirip
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Mada Pusaka yang dinyanyikan oleh Irwan Syahri. Diciptakan oleh Ahmad Baki. Lirik-liriknya berisi petua atau nasihat kehidupan, seperti harus berpandai-pandai mencari teman. Diungkapkan dalam lirik, pelan-pelan tuan berlari, hati-hati jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, kawan menangis sukar didapat. Baiklah pendengar, inilah Mada Pusaka oleh Irwan Syahri. Selamat mendengarkan.
Bye-bye. Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Voice of Indonesia.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami.
Kembali
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.